Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Evžen Boček, Aristokratka ve varu. Slovníček pro ty, kteří ještě nečetli poslední Aristokratku, nebo ji četli, ale už si z ní nic nepamatují. Benda. Advokát a věřitel hraběcí rodiny Kostků. Jeho bývalá manželka odjela na svatební cestu kolem světa a nechala mu na krku jejich šílenou dceru Denisku. Carevna. Otylá kočka, kterou si rodina Kostkových přivezla z USA. Dean Reed. Jediný Američan, který emigroval do bývalé NDR, aby mohl hrát v německých westernech. Účastnil se svatby Helenky Vondráčkové na Kostce. Deniska. Bendova dcera z prvního manželství. Anorektička a bývalá narkomanka. Otec Benda platí hraběti Kostkovi a panáž za její internaci na Kostce, kde vystupuje jako guvernantka. Její slovník zahrnuje víceméně dvě slova. Super a psycho. Ein Kesselbuntes, kdysi velký reviální pořad v NDR, v němž často vystupovala Helenka Vondráčková a štramák Dean Reed. Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, který na Kostce několikrát přenocoval. Hrabě František Kostka, největší chudák v dějinách rodu, po němž všichni chtějí jen peníze. Hraběnka Vivien Kostková, Američanka, která zbožňuje princeznu Dianu a strašidla. Její čeština je i nadále chatrná. Hvězda? Zámek patřící šlechtickému rodu Launů. Josef, zpátečnický kastelán na Kostce. Nesnáší změny, hluk a lidi, zvláště muflony. Hrabatům Kostkovým sloužil jeho otec, děd i praděd. Komtesa Dora. Její vášeň pro lov a muže dostala podobu loveckého salonu, kde jsou vycpané úlovky a trofeje opatřeny jmenovkami milenců. Komtesa Poli. Během svého života si nechala u císařského obuvníka ve Vídni ušít stovky párů obuvi, většinou na dluh. Launové. Rozvětvený šlechtický rod, který se hádá a mlátí kvůli rodovému majetku. Marie III. Já. Tedy pisatelka této knihy a rovněž knihy Poslední aristokratka, budoucí strašidlo. Max Laun. Vrstevník Marie III. Kostkové, který po hromadné rvačce všech Launů na hvězdě žije teď s rodiči v jedné z mnoha hájoven knížete Schwarzenberga. Milada. Manažerka najatá hrabětem Kostkou, která dělá všechno pro zvýšení návštěvnosti. Dříve pracovala pro knížete Schwarzenberga na Orlíku a pro rodinu Launů na hvězdě. Miladin otec. Kastelán na hvězdě. Mufloni. Slangový název pro návštěvníky zámku. Orlando a Leonardo. Alias Olin a Laďa. Nezvladatelné německé dogy, které se baví žvíkáním návštěvnických papučí. Pan Spock. Zahradník na Kostce, hypochondr a klavírista děsící se rakoviny, infarktu, cukrovky, Alzheimera, Parkinsona a plešatění, protože tím vším byl postižen jeho otec. Paní Tichá. Uklízečka, kuchařka, obdivovatelka Helenky Vondráčkové již vařila na svatbě svíčkovou. Má ve velké oblibě ořechovku vlastní výroby. Škubání. Tímto slovem má hrabě Kostka označen v kalendáři den, kdy musí svým zaměstnancům dát výplatu. A teď už se konečně můžeme pustit do děje druhého dílu. Jo, abych nezapomněla, situace a postavy v knize jsou vymyšlené. Až na knížete Schwarzenberga, pochopitelně. Jak už asi víte, jmenuji se Marie Kostková z Kostky. V rodové historii jsem v pořadí třetí. Marii první pochovali v roce 1450 do rodinné hrobky, aniž se přesvědčili, že je dostatečně mrtvá. Když o pár let později hrobku otevřeli, seděla na schodech. Marie II. Při jednom z pokusů o výrobu kamene mudrců vynalezla zřejmě dynamit. V její rakvi se proto nachází pouze část jejího šatníku a paruka. Tělo zmizelo spolu s věží, kde měla laboratoř. Ani jedna se nedožila 20 a obě na hradě straší. Mně je 19. Narodila jsem se v New Yorku. Můj otec chtěl být nenápadným americkým učitelem literatury, kterým taky byl. Kolegové a studenti mu říkali Franku. Nikdo z nich neměl ani ponětí, že je český aristokrat. Nikdo z nich neměl určitě ponětí ani o tom, že existují nějaké Čechy. Kostka je naše rodové sídlo. Původně to byl hrad, který ve 13. století postavil rytíř Mikuláš Kostka z Kostky. 2 měsíce po dokončení dobili Kostku rytíři z řádu německých rytířů. Potom už dobil Kostku v podstatě každý, kdo šel zrovna kolem. O Kostku jsme 5krát přišli a v roce 1996 jsme Kostku dostali po 5. zpátky. A tím to všechno začalo. 26.3. Jako upomínku na zámek Kostka si návštěvník může, kromě pohlednic, koupit také pivní půl litr, papírový tácek pod pivní půl litr, otvírák na pivo, džbán na pivo, zástěru, klíčenku, sadu utěrek, lahev ořechovky, polštář z husího peří a hromadu dalšího haraburdí. Na všem jsou naše portréty. Kolik se toho prodalo, nemám tušení, jelikož otec na otázky ohledně obratu reaguje podrážděným: o to se nestarej. Dnes jsem zaznamenala jednu rodinu, která si po prohlídce koupila zmenšenou repliku zámeckých hodin, na jejichž ciferníku jsou místo číslic naše obličeje. Protože živých lidských bytostí je na Kostce pouze 7, 8 a 9 obsadili strašidelné Marie. 10 mají naše dogy, trhající papuče pro návštěvníky. 11 je otylá kočka carevna a půlnoc ohlašuje matčin oblíbenec, mumifikovaný pygmej. Když hodiny poprvé uviděl Josef, zalitoval, že pygmej nevyjíždí na pružince jako kukačka a nevyráží bojové skřeky. Obávám se, že takto vylepšené hodiny by si ona rodina asi nekoupila. Podle útržků ze zaslechnutého hovoru je chtějí dát k narozeninám babičce. Ovšem, ani hodiny, z jejichž útrob by v určený čas vyskočila figurka mojí šílené guvernantky a zaječela super, by mi nemohly zacloumat s psychikou tak, jako se to nechtěně dnes podařilo skupině vypasených motorkářů. Břichatí muži s masivními plnovousy, jeden z nich měl na hlavě stejnou přilbu jako Himmler, si totiž v pokladně koupili trička s mým portrétem a nápisem Poslední aristokratka. A bez náznaku studu se do nich na nádvoří okamžitě převlékli. Můj obličej se na jejich nestvůrných panděrech několikanásobně zvětšil, takže vypadal jak mistr Japonska v zápase sumo. Během prohlídky jsem od své hydrocefalické hlavy téměř nedokázala odtrhnout oči a v loveckém pokoji už jsem trpěla utkvělou představou, že mi narostla další brada. Jak v mrákotách jsem se na závěr s těmi pekelnými anděly nejen vyfotila, ale dokonce se jim na trička podepsala. Poplatek za autogram možná nebyl od otce zas tak špatný nápad. 27.3. V noci se mi zdálo, že se mi brada zvětšila tak, že vypadám jako vycpaný pelikán v loveckém salonu. Ráno jsem šla do kostela a během mše jsem prosila Boha, abych se už nikdy nemusela podepisovat nikomu na břicho, zvlášť když má parametry horkovzdušného balonu. Bůh mě alespoň pro dnešek vyslyšel. Podepisovala jsem pouze pohlednice, několik pivních tácků a zástěrů, kterou ovšem dotyčná naštěstí neměla na sobě. Po dnešku jsem změnila názor na zpestření prohlídek pádem oběšené komorné. Ačkoliv náhlé zjevení figuríny viselce v krbu hlavního sálu stále považuji za primitivní hororovou lekačku, musím uznat, že návštěvníci jsou po prožitém šoku mnohem ukázněnější a pozornější. Zbývající část prohlídky se drží v houfu a neustále sledují, jestli nechytám za nějakou páku. Když jsem v obřadní síni upravovala svatební fotku Helenky Vondráčkové, kterou někdo otočil vzhůru nohama, návštěvníci v očekávání dalšího návalu adrenalinu zatajili dech. Někteří se chytili za ruce. Bohužel se zdá, že historka o komorné, která ukradla kávovou lžičku a výčitky svědomí ji dohnaly k sebevraždě, na některé návštěvníky neúčinkuje. Na záchodech dnes někdo ukradl přišroubované zrcadlo. Při vysávání svatební síně Helenky Vondráčkové prasklo paní tiché v zádech. Objevila se mi v hlubokém předklonu před Helenčinou svatební róbou a nebýt vysvětlujícího zvolání zasrané plotýnky, podezřívala bych ji, že provádí nějaký rituál. O převozu do nemocnice paní tichá nechtěla ani slyšet, protože prý by jí tam hned kuchali. Jejím rozhodnutím neotřásla ani poznámka pana Spoka, že přiskřípnutý meziploténkový nerv může způsobit ochrnutí. Po krátkém dohadování, jak hluboce se uklánějící paní tichou dopravit do kuchyně, převládl názor, aby ji pan Spok odnesl na zádech. Během transportu paní tichá jednak hekala, jednak vyhrožovala, že se na kostku vysere a půjde uklízet do domova důchodců, kde je teplo. V kuchyni se uvilebila u kamen a nasadila osvědčenou léčbu ořechovkou. Já jsem se vrátila k úklidu, který mě bez paní tiché připadal nekonečný. Původně jsem chtěla zapřáhnout i matku, ale paní tichá mě zapřísahala, abych jí nepůjčovala vysavač a sběr žvíkaček na návštěvnické trase matka odmítla. Za chvilku bude 11 a já slyším nezvyklé bečení ovcí. 29.3. Paní tichá se stále nehýbe. V prenatální poloze leží na kožené pohovce, přinesené včera z Himmlerova apartmá, a je velmi nevrlá. Situace je o to znepokojivější, že už za 3 dny děláme svatbu. Snoubencům je dohromady asi tak 100 let a seznámili se ve fanklubu Heleny Vondráčkové. Nevěsta je prý těhotná. Pokud se plotýnky do zítřka neukázní, je Milada odhodlána zavolat doktora a nechat paní tiché píchnout uvolňující injekci i proti její vůli. Zároveň nařídila odstranit paní tiché z dosahu alkohol, jelikož injekce opiátů v kombinaci s ořechovkou by s ní mohla pěkně zamávat. Miladin otec se prý pokusil rozehnat zánět trojklaného nervu koktejlem z několika kořalek a když posléze dostal od doktora koňskou dávku dolsinu, museli ho několik hodin nahánět po zámeckém parku. Paní tichá by nám zřejmě daleko neutekla, ale částečné vystřízlivění je každopádně žádoucí. Zároveň se všichni shodli, že ukončení léčby ořechovkou oznámím paní tiché já, protože mě má nejraději. Když jsem jí odmítla nalít, nazvala mě proradnou a zdegenerovanou maškarou. Nakonec jsme našli kompromis a já jsem jí během vaření natírala ořechovkou bedra. Alkohol se asi vstřebává i pokožkou. Paní tichá má stále problémy s artikulací a já se od oběda bezdůvodně usmívám. Během potírání kůže jsem došla k názoru, že bych nechtěla být masérkou ani fyzioterapeutkou. 33. Celou noc mě budilo žalostné bečení ovcí. Když jsem se na ně šla ráno podívat, málem mě ušlapali. Měli hlad. Deniska, která se dobrovolně přihlásila, že zastoupí nepohyblivou paní tichou a bude krmit zvířátka, jim totiž místo sena dává slámu. Husám nasypala hromadu kostí jejich mrtvých družek. Po snídani se Milada nabídla, že mi pomůže s nádobím, ale při drhnutí pánve se jí nalomil umělý nehet a ona odmítla dál riskovat. Při odchodu z kuchyně se hrála ve dveřích krátkou pantomimickou scénku, z níž jsem pochopila, že jde zavolat doktora pro paní tichou. Doktor přijel za 3 hodiny. Když se sklonil k pohovce, vyjelo mu obočí a ptal se, jestli jsme paní neměli naloženou v lihu. Po mém vysvětlení, že ji už druhý den potírám záda ořechovkou, zvrátil oči k nebi a sepěl ruce. V zápětí došlo k naprosto nečekanému výpadu Olina s Laďou. Dosud pokojně ležící psi se nejspíš domnívali, že onen neznámý člověk ubližuje jejich živitelce. Skočili mu na záda a všichni tři se na paní tichou svalili. Pohovka konstruovaná na astenického Himmlera nevydržela zatížení a ulomily se jí nohy na levé straně. Chuchovalec těl se svezl na podlahu jako z korby nákladního auta. Paní tichá ležela ve spod a sprostě nadávala. Doktor začal nadávat až poté, co jsme z něj odtáhli psy a on mohl z podpaží paní tiché vyprostit hlavu. Během závalu se vyhřezlá ploténka zřejmě vrátila na původní místo, protože paní tichá sama vstala a po krátkém zakroužení trupem prohlásila, že se cítí jak znovu zrozená. Doktor bohužel jako znovu zrozený nevypadal. Kromě roztržené a oslintané záchranářské kombinézy měl na krku docela výrazný škrábanec od psích drápů. Chtěl volat policii, ale uchlácholila ho lahev ořechovky, očkovací průkazy, jež vylučovaly možnost vztekliny a především Miladina nabídka víkendu na kostce. Při odchodu nám doporučil, ať při zablokování zad nevoláme záchranku, ale rovnou na babku poštveme psy. Paní tichá pak rozmrazila 5 kilo sekané a lásky plně ji nakrájela psům. Josef s panem Spokem celé odpoledne čím si lepili uražené nohy. Přestože se jim to nakonec podařilo, pohovka stála viditelně na šikmo. Otec jízlivě poznamenal, že návštěvníci se určitě budou pídit po tom, jestli Himmler na šikmé pohovce odpočíval přikurtovaný nebo měl na uniformě přísavky jak chobotnice. Naklopená pohovka mu přestala vadit po Josefově vzteklé replice, že restaurátor by mu za opravu každé nohy naúčtoval 10 000. Nakonec Milada pohovku vyrovnala pomocí pivních tácků s našimi portréty.